Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Drumul birocrației este lung, declară șeful misiunii Uniunii Europene Moldova, dar...
So all this takes unfortunately some time, but we strive to...
Dar sperăm să semnăm acordul de asociere cândva anul viitor. Lecția bacalaureatului din acest an și lungul drum al țărilor din Europa de Est spre Uniunea Europeană. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Oana Serafim.
Bună seara! Într-un interviu în exclusivitate cu Radio Europa Liberă, reprezentantul Uniunii Europene la Chișinău, ambasadorul Dirk Schübel, a declarat că Moldova poate obține un regim liberalizat de vize doar dacă toate părțile frontierei țării sunt securizate corespunzător. Interviul imediat în emisiune. Astăzi, la Sala Azuria Academiei de Științe, a avut loc o ceremonie de rămas bun pentru poetul Dumitru Matkovski, la care au participat președintele Moldovei, premierul, președintele Parlamentului, demnitari, academicieni și scriitori. Președintele Nicolae Timofti a vorbit despre importanța operei poetului și valorile morale și civice pe care le-a promovat în întreaga sa viață. Înmormântarea poetului va avea loc mâine, în satul său de baștină, la Vadul Râșcov. Poetul a decedat luni la vârsta de 73 de ani. Uniunea Europeană a anunțat astăzi că Serbia va începe negocierile de aderare numai târziu de ianuarie 2014. Anunțul a fost făcut pe rețeaua de socializare Twitter de președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy. Liderii Uniunii Europene au aprobat și deschiderea convorbirilor cu Kosovo pentru un acord de stabilizare și asociere. Pe 1 iulie, Croația va deveni a 28-a țară membră a Uniunii Europene. Un purtător de cuvânt al Ministerului Slovac de Externe a confirmat pentru postul nostru de radio că mai mulți cetățeni slovaci sunt reținuți în Iran. Potrivit presei din Slovacia, ar fi vorba de 5 sau 6 cetățeni slovaci sub acuzația de spionaj. Slovacii fac parte dintr-un club al celor care zboară cu parapanta și au fost acuzați că făceau fotografii inclusiv ale unor obiective militare din aer. Este al doilea incident de acest fel în acest an. În ianuarie, autoritățile iraniene l-au reținut pe Matei Valuh, de 26 de ani, sub acuzația de spionaj în favoarea Statelor Unite. El a negat acuzațiile și a fost eliberat, putând să se întoarcă în Slovacia. Un grup de clerici importanți din Egipt au avertizat că în țară ar putea începe ceea ce i-au numit un război civil, ca urmare a recentelor violențe între sprijinitorii și criticii președintelui Mohamed Morsi. Mii de oameni, oponenți de o parte ai președintelui Mohamed Morsi și sprijinitori ai acestuia de partea cealaltă, au manifestat astăzi la Cairo. Mâine este anunțat un mare miting al opoziției în care se cere demisia președintelui. Duminică se împlinește un an de când președintele Morsi se află la putere. Edward Snowden, cetățeanul american acuzat că ar fi dezvăluit secrete ale serviciilor americane de informații, se află în continuare pe aeroportul din Moscova, în zona de tranzit. Venezuela și-a repetat propunerea de a-i oferi azil politic. Snowden, un specialist în IT, a ajuns la Moscova din Hong Kong și a cerut azil politic în Ecuador pentru a evita extrădarea lui în Statele Unite pentru a fi judecat. Ecuadorul s-a retras ieri dintr-un acord comercial cu Statele Unite, dar nu a anunțat oficial dacă îi acordă sau nu azil politic. Statele Unite i-au revocat pașaportul și au cerut Rusiei să îl trimită în Statele Unite, deși nu există un acord de extrădare între cele două țări. Președintele american Barack Obama a declarat că nu va întreprinde niciun fel de acțiuni pentru a-l captura pe fugar.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
După ofensiva diplomatică a noului guvern, se știe că acordul de asociere la Uniunea Europeană va fi inițializat în noiembrie la summitul parteneriatului estic de la Vilnius. Tot atunci, Comisia Europeană ar putea recomanda țărilor membre liberalizarea regimului de vize pentru cetățenii Republicii Moldova. Pentru că, tehnic, planul de acțiune a fost îndeplinit, dar pentru că acest regim de vize să devină și realitate, Moldova trebuie să-și controleze întreaga graniță, a declarat într-un interviu cu Europa Liberă Dirk Schübel, șeful misiunii Uniunii Europene la Chișinău, cu care a stat de vorbă Valentina Ursu.
Chișinăul intenționa să deschidă 6 puncte noi de control al migrației la frontiera administrativă cu regiunea transnistreană. Deocamdată doar 2 se pare că sunt funcționale. Măsura face parte din planul de acțiuni pentru liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană. Intențiile Chișinăului au stârnit imediat reacția negativă a Tiraspolului.
Consider că e clar că Moldova poate obține un regim liberalizat de vize doar dacă suntem siguri că toate părțile frontierii țării sunt securizate corespunzător, astfel ca să se știe cine intră pe teritoriul său. Este evident că în acest moment așa numitul segment central al frontierii moldo-ucrainene nu este controlat de autoritățile moldovenești. Așa că trebuie introduse alte mecanisme pentru a asigura cel puțin un grad ridicat de informare referitor la persoanele care intră în țară. Acestea sunt aspecte importante pentru lupta cu terorismul, dar și pentru securitatea generală și aspecte legate de imigrare. Așa că trebuie găsite niște alternative și aceste alternative le reprezintă punctele de control. Nu este vorba despre puncte de control a frontierii și care ar trebui să fie prezente de-a lungul linii administrative a celor două maluri pentru a asigura identificarea celor care vor să călătorească pe malul drept. Apropo, acest sistem, de asemenea, va oferi și niște servicii. Oamenii se pot înregistra acolo dacă vor să stea în Moldova. Se vor putea înregistra pe loc fără necesitatea de a o face la secțiile de poliție ale localităților pe care intenționează să le viziteze pe malul drept. Iată încă un aspect pozitiv al acestor posturi. Repet, nu este vorba despre niște puncte de control ale frontierii. Vorbim aici despre un personal îmbrăcat în haine civile, format din angajați ai Ministerului de Interne, care vor verifica identitatea persoanelor care intenționează să ajungă pe malul drept.
Și care ar fi acum tema de acasă pentru autoritățile moldave?
Acum cel mai important este să se recapete ritmul după 5 luni pierdute, dacă mă pot exprima așa, de criză guvernamentală. Contează să se atingă viteza necesară progresului reformelor și, dacă citiți declarația comisarului Fiule, făcută în cadrul Consiliului de Cooperare la Luxemburg, vă puteți crea o idee despre așteptările noastre. Așteptăm un sistem adecvat al echilibrului de putere în interiorul alianței, care ar trebui să includă și societatea civilă și opoziția, dar și să mențină un dialog deschis cu cetățenii. De asemenea, așteptăm să fie adoptată în curând o nouă lege referitoare la mass media, care să permită aflarea proprietarilor de mass media într-o manieră mai clară decât este acum. Mai așteptăm adoptarea unei legi referitoare la finanțarea partidelor, pentru ca lumea să știe cum are loc finanțarea partidelor. Dar, în primul rând, desigur, reforma instituțiilor judiciare și de asigurarea ordinii trebuie să continue. Acum, în sfârșit, suntem în preajma semnării acordurilor financiare care să sprijine reformarea justiției. Finanțare care probabil va începe în toamnă. Sper că odată cu aceasta, reforma justiției să poată fi grăbită, astfel ca problema principală, cea a luptei cu corupția, să fie abordată în mod serios.
Dick Jobel, șeful misiunii Uniunii Europene la Chișinău, intervievat de Valentina Ursu, și interviul integral este pe pagina noastră de internet la europalibera.org. La summitul Uniunii Europene de la Bruxelles, Serbia a primit confirmarea că va începe negocierile de aderare la începutul anului viitor, iar Kosovo pe cele pentru un acord de asociere. În câteva zile, mai precis pe 1 iulie, Croația devine al 28-lea stat membru în Uniunea Europeană, după care se așteaptă o lungă pauză în procesul de extindere. Poate 10 ani și mai mult, relatează corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Richard Josviac, relatare rezumată acum de Oana Serafim.
Corespondentul nostru împarte țările cu aspirații europene în 3 categorii. Țările din parteneriatul estic constituie o entitate aparte. Între primii în competiție se află Muntenegru, Macedonia și, începând de astăzi, Serbia. Muntenegru a devenit țară candidată la Uniunea Europeană în 2010 și acum a început să pună în practică așa numit acquis comunitar. Pentru a încheia toate cele 35 de capitole pentru aderare, va lua însă ceva timp. Croației, care devine luni la 1 iulie membra Uniunii, i-au trebuit 6 ani pentru a le închide. Una din principalele probleme ale țării, văzute de la Bruxelles, este corupția și crima organizată. Unii experți estimează că Uniunea Europeană nu va primi noi membri mai devreme de anul 2020, adică peste 7 ani. Macedonia a devenit candidată la Uniunea Europeană în 2005, dar Grecia a blocat demararea negocierilor de aderare din cauza disputei pe care o are referitoare la numele țării. Se speculează însă la Bruxelles că Atena ar putea să-și schimbe poziția în perioada când va deține președinția rotativă a Uniunii Europene, adică în a doua doua jumătate a anului viitor. Dacă acest lucru se întâmplă, Macedonia ar putea ajunge în aceeași poziție ca și Muntenegru. Serbia, după acordurile pe care le-a semnat cu Kosovo pentru normalizarea relațiilor lor, a primit lumină verde pentru a începe cel mai târziu, la începutul anului viitor, negocierile de aderare. Serbia și-a depus oficial candidatura pentru aderare anul trecut. Pentru a deveni membra Uniunii, va trebui să recunoască independența Kosovo, pentru că Uniunea Europeană nu mai dorește o repetare a situației din Cipru, primită în Uniune în 2004, fără a-și normaliza relația cu partea turcă a insulei. În categoria țărilor care se află pe scaunele din spate, corespondentul nostru listează Kosovo, Bosnia-Herțegovina, Albania și Turcia. În parteneriatul estic sunt înscrise 6 țări foste sovietice, dintre care Ucraina pare să fie cea mai avansată, având un acord de asociere agreat cu Bruxelles, dar semnarea și ratificarea lui de țările membre ține de evoluțiile în cazul Iuliei Timoșenko și problemelor din justiție. Moldova, Armenia și Georgia speră toate trei să aibă acordul de asociere cu Uniunea Europeană agreat la summitul de la Vilnius din această toamnă. Azerbaidjanul nu este interesat în acest moment de o apropiere mai mare de Uniunea Europeană, iar în ceea ce privește Belarusul, Bruxelles nu dorește o apropiere atâta timp cât această țară este guvernată de autoritarul lider Alexandru Lukashenko.
Ne întoarcem în Moldova și la așa zisul șoc al bacalaureatului, pentru că anul acesta nu au promovat decât ceva peste 50% din candidați. Acum urmează examenul repetat. Unii pun rezultatul pe discrepanța dintre modul în care se dau notele la școală și modul în care este notat bacalaureatul. Alții, pe faptul sau și pe faptul că anul acesta copiatul a fost mult îngreunat. Nu copia este și o inițiativă pe Facebook.
Mai mulți tineri care fac parte din grupul Nu copia de pe pagina de socializare Facebook a lansat un apel către cetățeni să se unească pentru a sprijini îmbunătățirea sistemului educațional. S-a inițiat și o colectare de semnături. Campania este susținută și de mai multe persoane publice, părinți, oameni de afaceri. S-a lansat și un spot video. Dar, Ionela, campania are loc în condițiile în care rezultatele bacului arată un tablou pentru unii chiar dezastros, s-ar putea spune. Nu crezi că ar fi fost mai mare nevoie de ea înainte de examen?
Campania a fost lansată în luna aprilie, deci oarecum puțin înainte de examene, dar pentru că are un mesaj general, nu am văzut-o cumva legată de o axă temporală. Nu ne trezim. Mulți au zis pe rețelele de socializare că ne-am trezit după BAC. Această campanie se referă atât la BAC, dar și la multe alte examene din ciclu educațional, dar are și o temă generalistă. Eu cred că prea mult se copiază în țara asta și este un fel de atitudine de viață. Se copiază la BAC, se copiază apoi în universitate și această metodă este replicată pentru toată viața.
Au existat anumite lucruri care v-au însuflețit să o luați în pași mai alert?
Deci, în primul rând, am luat decizia să inițiez o asemenea campanie atunci când au început să apară reportaje cu părinți și elevi care protestau împotriva metodelor mai strigente de supraveghere la BAC. Și nu știu dacă vă aduceți aminte, dar au fost chiar opinii tranșante și directe care au zis vreau să folosim metodele vechi, vreau să ne lasă să se copieze. Și atunci am zis că ar trebui să existe o platformă pentru ceilalți, care probabil sunt mai mulți, care de fapt nu doresc aceste metode vechi și care de fapt doresc să fie recompensați pentru abilitățile și competențele lor adevărate. Deci asta a fost imboldul de a iniția o asemenea campanie și oarecum am așteptat, cel puțin doamna ministru Maia Sandu, cred că a prevenit toată societatea că s-ar putea anul ăsta rezultatele la BAC să fie mai proaste decât cele anul trecut, pentru că au fost introduse anumite metode mai strigente de supraveghere. Și atunci am apelat la mai mulți reprezentanți a societății, pe care considerăm noi persoane demne, să fie modele pentru societatea noastră. Și i-am întrebat dacă nu ar dori și dacă nu susțin un asemenea mesaj. Și am fost surprinsă și în continuare sunt surprinsă să văd pe rețelele de socializare cât de multă lume de fapt este ok și este pentru îmbunătățirea sistemului, inclusiv a metodelor de anticopiat.
Ionela Costache, într-un dialog realizat azi dimineață. În fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Săptămâna politică este analizată în minutele următoare de Vasile Botnaru cu Valeriu Vasilică, directorul agenției de știri IPN.
Pentru mine relevant este un eveniment care nu a avut loc. Consiliul de Reformare a Partidului Liberal a comandat o conferință de presă la noi, la agenția de presă IPN, pentru astăzi, 28 iunie. Ulterior a fost contramandat, au fost invocate motive serioase, dar m-a impresionat și am apreciat că un accent absolut nou, titlul acestei conferințe la care vroiau să participe liberalii reformatori și respectiv mesajul care vroiau să-l transmită societății, așa mi-închipui eu. Tema se numește felul următor, 28 iunie, ziua memoriei, ziua reconcilierii naționale. Un accent de felul ăsta, nu știu dacă s-a pus vreodată, atunci când ajunge în fiecare an ziua de 28 iunie să fie în centrul atenției, pentru că fiecare grupare politică continuă să încerce să scoată dividende din această zi, unii pe stânga, alții pe dreapta, unii cu unii, alții cu alții, dar în special pentru că e vorba de reprezentanța Partidului Liberal și Partidul Liberal știm ce mesaj are în acest context cu 28 iunie și în genere cu istoria noastră. Mie mi s-a părut foarte proaspăt și foarte important. Îmi pare rău că evenimentul nu a avut loc. Cred că a venit timpul să se lanseze anumite semnale de acest fel și poate este bine că se face pe un segment unde lucrurile erau privite printr-o singură prismă, printr-un singur punct de vedere, pentru că noi nu avem ce face. Suntem într-o societate cu mai multe componente, cu mai multe viziuni. Referitor la această zi, dar și multe alte din istoria noastră, există diferite puncte de vedere ireconciliabile de multe ori, dar ele există. Nu ai cum să te faci că nu sunt, nu ai cum să faci ca oponenții tăi să dispară, nu-i poți convinge pe oponenții tăi, referitor inclusiv la semnificația acestei zile de 28 iunie, și suntem sortiți să trăim alături cu aceste viziuni diferite. Noi trebuie să ne învățăm a trăi cu viziuni diferite dacă vrem să trăim în general în țara asta.
S-a mai produs un eveniment pe contrasens, pretinsele 5.000 de semnături din Găgăuzia. Dumneavoastră, ce vă spune acest eveniment?
Sunt două viziuni deocamdată. Că este o întâmplare și că cineva, un grup de inițiativă, chiar cu 5.000 de susținători, le-a venit o idee și legislația, cadrul legal a unei țări democratice a trebuit să presupună posibilitatea și adunării semnăturilor și punerea în discuție a unei teme. Inclusiv, mă rog, o temă de felul ăsta, deocată și stranie, într-un fel. Dar faptul că se produce împreună cu alte evenimente, tensionarea situației din zona de conflict, tensionarea relațiilor dintre Chișinău și Tiraspol, escaladarea atmosferei în jurul bisericii. Biserica și-a atribuit un rol de actor într-un fel politic și toate lucrurile astea împreună mă cam deranjează și mă cam îngrijorează. Iar dacă este o coincidență, dacă este o întâmplare, Dumnezeu cu dânsile, fie într-o societate democratică, ar trebui să acceptăm și astfel de coincidențe, dar dacă nu este o coincidență, dacă stă cineva în spate și trage atișoare și noi ne lăsăm trași de sforari, de păpușari, cum se mai ziceam anterior, mă îngrijorează și chiar mă tem. Pentru că s-ar putea cuiva să nu-i placă faptul că la noi a fost depășită criza politică, că a apărut un guvern nou, că lucrurile trebuie să se așeze și acest guvern și aceste guvernanți pare că nu se mai ceartă. Și cuiva nu-i place treaba asta. Pare că au găsit un consens, pare că au înțeles că până la Vilnius nu mai este foarte mult și n-avem când să ne certăm. Pare că clasa politică și-a făcut niște lecții. Și cuiva nu-i place fie din interior, fie din exterior. Asta mă îngrijorează în raport cu cele 5.000 și grup de inițiativă.
Valeriu Vasilică și Vasile Botnaru au disecat săptămâna politică internă. Și acum săptămâna politică din România, analizată de Sorin Șerp de la București. Senatul american a aprobat proiectul de lege cu privire la reformarea sistemului de imigrație. Cum a decurs votul, l-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela. Ce scrie presa de la București aflați? Ce scrie presa de la București aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Thank you.
Alianța guvernamentală a vindecat cu o lovitură de sabie criza care macină de aproape un an Institutul Cultural Român. O operație rapidă fără anestezie care l-a amputat din nou pe Andrei Marga din instituțiile puterii, lăsându-l fără colegi. În locul lui a fost numit într-o succesiune firească de personaje tragicomice Lilian Zanfiroiu, un figurant de la curtea lui Ion Iliescu, absolvent de filologie, fost responsabil cu presa la Ministerul Educației, apoi băgător de seamă la Ministerul de Externe. Nu se știe ce îl califică la șefia institutului, poate statele vechi de activist în Uniunea Studenților Comuniști, sau poate că îndelunga activitate ca redactor șef la revista Convingeri Comuniste. Cert este că odată cu numirea lui la conducere, traseul pe viitor al ICR-ului, chiar dacă este vertical, duce cu viteză în jos. Resuscitarea lui Lilian Zanfiroiu dintr-un birou marginal al Ministerului de Externe, unde vegeta conectat la aparate controlate tot de PSD, este dovada că pokerul dintre cele două partide aflate la putere începe să semene a pupa prostul, iar frecvența cu care pierde PNL posturi, poziții, mici dispute politice, dovedește că liberalii lui Crin Antonescu nu au înțeles că regulile jocului politic se schimbă și că în scurtă vreme ar putea să fie nevoit să facă partajul averilor instituționale. Liderii PSD-ului ar vrea să participe la alegerile europarlamentare pe liste proprii și au ezitări semnificative atunci când vorbesc despre alegerile prezidențiale în asociere cu numele lui Crin Antonescu. O nouă și de înțeles încercare de a modifica contractul prenupțial dintre PNL și PSD, recent exonerat de responsabilități penale în cazul tezei de doctorat plagiate, primul ministru Ponta se află pe locul 2 în preferințele publice, conform unui recent sondaj de opinie. Poate nu doar pentru că a anunțat că din iulie curentul electric se va ieftini cu câțiva lei și nici pentru că a fost extrem de vizibil afectat după tragicul accident de autocar din Muntenegru, ci pentru că el pare singurul personaj activ pe o scenă politică și administrativă încâlcită cu politicieni pe care coabitarea cu președintele i-a înghețat cu rictusuri pe față și cu vorbe grele în gură. Chiar și Curtea Constituțională, care decidea anul trecut că la referendumuri nu ne putem lipsi de un quorum care să reprezinte 50% plus 1, determinând eșecul referendumului pentru demiterea președintelui Băsescu, a dat înapoi și a legitimat acum invocând recomandările Comisiei de la Veneția, un quorum de peste 30% din alegători, hotărâre care ar trebui să rescrie istoria așa zise lovituri de stat de anul trecut. Aflate într-o continuă remodelare, crescând uneori peste măsură pentru ca mai apoi să piardă nefiresc din greutate, redefinindu-și organizațiile în funcție nu de voință politică și susținere, ci de alocări financiare și trafic de funcții, pentru partidele din România a devenit vital să-și creeze mecanisme prin care pot schimba rapid pârghile puterii și direcția de mers, cum ar fi referendumul, migrația politică sau dizolvarea alianțelor politice și abandonarea obiectivelor acestora. Iar faptul că nici la modificarea Constituției nu a încercat nimeni să corecteze aceste modalități de fraudare legală a alegerilor, demonstrează că și de asta dată a fost vorba tot despre o coreografie pentru export, iar amânarea cu un an a referendumului pune între paranteze toată activitatea Parlamentului de câteva luni încoace și o înmulțește cu zero. Așa că de ce ne-ar mira că pe primele locuri ale popularității sunt oameni care fac sau care se prefac că fac atât de bine deși eficiența lor este zero, încât au câștigat stima și votul public. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Aici Radio Europa Liberă.
Senatul american a aprobat proiectul de lege cu privire la reformarea sistemului de imigrație. Cum a decurs votul, l-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Acest proiect de 1200 de pagini este prima încercare de reformare a sistemului de imigrație în Statele Unite din 1986 încoace. El oferă o cale de a obține cetățenie pentru milioane de imigranți ilegali și prevede, pe de altă parte, întărirea securității la frontiera cu Mexicul. Votul în Senat a fost 68-32, deci bipartizan. 14 republicani s-au alăturat majorității democrate pentru adoptarea proiectului care se bucură de sprijinul Casei Albe. Președintele Obama a elogiat votul din Senat, spunând că acum este rândul Camerei Reprezentanților, controlată de republicani, să ducă misiunea la bun sfârșit. Astăzi este o nouă zi istorică în Senat, a spus senatorul democrat de Vermont, Patrick Leahy. Continuând, această lege va reuni familii, va permite la milioane de oameni să iasă din umbră și să intre în legalitate, va crea locuri de muncă și va reduce deficitul și le va aduce mai multă siguranță. A venit vremea să acționăm în interesul Americii, a spus și senatorul democrat de New Jersey, Bob Menendez, unul dintre coautorii proiectului de lege. Sper, a continuat el, că acest mesaj va fi auzit și de Camera Reprezentanților. Dar cei mai mulți deputați conservatori se opun noilor măsuri, susținând că proiectul nu are nicio șansă în Camera Reprezentanților. Obama a arătat în declarația sa că oponenții vor deveni chiar mai îndrăgiți acum după adoptarea de către Senat. Scoțând în evidență că măsura se bucură de sprijin larg din partea comunității de afaceri, dar și a sindicatelor, Obama a cerut populației să sune deputați și să-și facă cunoscut sprijinul. Dar republicanii sunt foarte divizați cu privire la această chestiune. După ce au pierdut alegerile prezidențiale din 2012, multe voci republicane s-au pronunțat pentru reformarea sistemului, care ar face posibil ca 11 milioane de imigranți ilegali să poată căpăta statut legal. Nimeni nu contestă că, la fel ca orice națiune suverană de pe această planetă, avem dreptul să decidem cine ne intră în țară, a spus senatorul republican de Florida, Marco Rubio, un sprijinitor al legii, continuând, dar spre deosebire de alte țări, nouă nu este frică de cei care vin aici din alte părți. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Într-un interviu acordat site-ului ziare.com, judecătoarea Dana Gârbovan își spune părerea despre proiectul noii Constituții modificate. Textul conține nu doar modificări discutabile, spune ea, ci și formulări inadecvate, greu de interpretat și de aplicat, totul într-o evidentă lipsă de limbaj comun. În evenimentul zilei, Tudorel Urian se referă de asemenea la viitorul text al legii fundamentale din perspectiva atribuțiilor rezervate președintelui și primului ministru. Președintele Comisiei de Revizuire a fost liberalul Crin Antonescu, deocamdată candidatul anunțat al Uniunii Social-Liberale la funcția supremă în stat. De ce și-ar pregăti Antonescu o poziție lipsită de anvergură prin golirea practic de conținut a funcției prezidențiale, se întreabă Tudorel Urian. El răspunde după ce analizează și ceea ce este luat guvernului ca atribuții și dat Parlamentului, care în proiectul de Constituție formulat de USL devine puterea supremă în stat. Cităm, numele real al modelului politic propus de Crin Antonescu este autoritarism fără nicio responsabilitate. Practic, acest model le permite atât premierului Victor Ponta, cât și potențialului președinte Crin Antonescu să pozeze în apărători convinși ai valorilor Uniunii Europene, dar care, vezi, Doamne, trebuie să se supună rigorilor unei constituții pe care poporul român a dorit-o și a votat-o. Am încheiat citatul. Doi comentatori aleg să discute mișcările de protest din mai multe țări ale lumii. În evenimentul zilei, Vladimir Tismăneanu se oprește la Brazilia și Bulgaria, unde avem de-a face, spune Tismăneanu, cu reziduuri leniniste, cu o stare de nemulțumire generală în raport cu irresponsabilitatea, imoralitatea și cinismul clasei politice. În același timp însă și cu îngroparea amintirii totalitarismului sub șubredul edificiu al unui fals consens amnezic. Pentru Vladimir Tismăneanu, valoarea cheie a timpului actual este încrederea socială, după cum tema fundamentală e acum independența politicului și a justiției în raport cu interesele oligarhice și cu aranjamentele din umbră menite să servească aceste interese. Am încheiat citatul din articolul lui Vladimir Tismăneanu. Valentin Naumescu semnează pe site-ul Contributors o analiză pe aceeași temă, care stăruie însă mai degrabă pe situația Turciei, socotind că rolul acestei țări în echilibrele geostrategice este unul crucial. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitatul serii este Ion Vulpe, redactor șef la revista Oastea Moldovei.
Evenimentul central al lunii iunie pentru Armata Națională este cu siguranță absolvirea Academiei Militare de către o nouă promoție de ofițeri. 127 de locotenenți, forți studenți, și-au îmbrăcat epoliții de locotenenți și, începând din această lună, completează rândurile ofițerilor armate naționale. În această ediție a revistei Oastea Moldovei venim cu o creionare la portretul celui mai bun absolvent, este vorba de locotenentul Vadim Bârcă, în care domnia sa vorbește despre toate dificultățile prin care a fost dat să treacă pentru a ajunge să-și vadă visul împlinit, adică cu epoliții de ofițer pe umeri. Ministrul Apărării, domnul Vitale Marenuța, este prezent în paginile revistei noastre cu un interviu cu titlul Armata Moldovei, garanția securității statului, în care domnia sa vorbește că una din sarcinile noului guvern este reformarea Armatei Naționale și se vorbește despre ceea ce s-a făcut, dar și despre perspectivele Ministerului Apărării pentru un an și jumătate.
A fost Ion Vulpe, redactor șef la revista Oastea Moldovei. se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org sau le puteți citi sau asculta pe telefoanele mobile după ce ați descărcat aplicațiile Europei Libere.